Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mellom 1968 og 1969 gikk en drapsmann løs i Glasgows gater, og målet hans var kvinner mellom 25 og 31 år, og jaktmarken hans var tilsynelatende utstedet Barrowland Ballroom. Her danset han med dem, hadde det hyggelig, men lite visste kvinnene at det var djevelen de danset med. For han fulgte dem hjem fra utstedet, banket de brutalt opp, voldtok og kvalte de kun meter ifra tryggheten av deres egne hjem. Minst tre kvinner skulle bli offre for drapsmannen hvis identitet 55 år senere fremdeles ukjent. Etterforskningen av saken skulle bli en av de største i hele Skottlands kriminalhistorie, som fortsatt ble etterforsket godt inn i 2000-tallet, og som igjen blitt aktuell etter at BBC satte fokus på saken. Dette historien om Bible John. Hei, jeg heter Morten, og velkommen til Uløste Mysterier. Denne gangen skal du få høre en historie om en seriemorder som gikk løs i Skottland mot slutten av 60-tallet. Denne saken et lyttertips jeg fikk tilsendt av Siv, og selv om jeg hadde planer om å ta en annen sak denne gangen, klarte jeg ikke å vente. Dette var en sak som vokste større og større jo mer jeg researchet den, og resultatet ble denne episoden. Så tusen takk for tipset, Siv. Disse drapsakene skapte store overskrifter i sin tid, og var som nevnt i innledningen en av de største kriminalsakene i Skottlands historie. Over 100 etterforskere jobbet med saken, og mens saken pågikk samlet de inn over 50 000 forklaringer fra vitner og andre, i tillegg til å avhøre over 5 000 mulige mistenkte. Man skulle tro at de ville klare å få fatt på identiteten til mannen som ble kjent som Bible John, men utrolig nok var arbeidet mer eller mindre forgjeves. En ting som irriterte meg litt jo mer jeg dykket ned i saken, var hvordan etterforskerne valgte å omtale offrene. De ble sett på som svært promiskuøse kvinner som var glad i mannlig selskap og som nøt oppmerksomheten de fikk. På slutten av 60-tallet var kanskje dette holdninger som gikk igjen i samfunnet, men når jeg nå skal fortelle historien om Bible John, vil jeg også rette en del av oppmerksomheten mot offrene i saken, og forhåpentligvis bidra til å rette opp i et inntrykk av victim-shaming som foregikk på tiden hvor drapene skjedde. Den 23. februar 1968 ble en kvinne funnet drept i området Langside Palace i Glasgow, av 67 år gamle Maurice Goodman som var på vei til jobb. Hun lå i døråpningen til en garasje, og Maurice tenkte først at dette var noen som hadde sovnet i fylla. Han la merke til at hun var helt naken, og så ingen klesplagg i nærheten, og da han forsøkte å vekke henne, merket han at hun var helt stiv. Maurice skyndte seg tilbake til hjemmet sitt og ringte politiet. Kanskje var han helt i sjokk, men han rapporterte ifra om at den døde personen var en mann. Dette gjorde at politiet ikke reagerte spesielt fort. De antok at dette antageligvis var en uteligger eller fyllik som hadde fryst i hjel eller dødd av en annen årsak, noe som aldeles ikke var noe nytt i Glasgow i 1968. De første politikonstablene som ankom åstedet var fra trafikkpolitiet, som tilfeldigvis var I området. Dessverre var ikke disse to opplært I å håndtere åsteder og bevarte ikke åstedet slik de burde ha gjort. De varslet derimot tilbake til sentralen om at her var det snakk om et mistenkelig dødsfall av en kvinne, og etterforskere ble sporenstreks sendt ut. Da de ankom åstedet så de fort at dette absolutt var et mistenkelig dødsfall. Kroppen til kvinnen viste tydelige tegn på omfattende vold, særlig mot hodet og ansiktet. Åstedet ble korrekt sperret av først etter en time, og et telt ble slått opp for å undersøke kvinnen og åstedet nærmere. Etter hvert ble kroppen frigitt for å gjennomgå en rettsmedisinsk undersøkelse, og en ambulanse ble tilkalt. Ved en tilfeldighet gjenkjente en fra ambulansepersonalet kvinnen, og kunne bekrefte at hun var en sykepleier på sykehuset I nærheten. Men han kjente ikke til navnet hennes. Andre sykepleiere på jobb den dagen klarte heller ikke å gjenkjenne kroppen, og politiet måtte derfor gå ut med et signalement. John Wilson bodde mindre enn ett minutts gange fra åstedet, og leste beskrivelsen av den døde kvinnen I aftenutgaven av avisen samme kvelden. Tanken om at datteren Patricia ikke hadde gitt lyd fra seg etter at hun hadde vært ute kvelden før, slo han. Han hadde antatt at hun hadde overnattet hos en venninne, men beskrivelsen passet altfor godt til at han klarte å slå seg til ro. Skadene på kvinnen hadde vært så omfattende, klarte ikke etterforskeren å gjenkjenne kvinnen på bildet, og John ble bedt om å være med til sykehuset for å se om han kunne identifisere henne der. Da John fikk se kroppen til den døde kvinnen, brøt han sammen. Dette var hans eneste datter, 25 år gamle Patricia Docker, som var funnet drept. Til tross for at hun hadde store skader mot ansikt og hode påført av slag og spark, var det ikke disse skadene som forårsaket hennes død. Rettsmedisinerne kunne fort fastslå at hun døde av kvelning. Hun hadde blitt kvalt med et tykt og kraftig materiale, sannsynligvis et belte eller lignende. I tillegg antok de at hun sannsynligvis hadde blitt voldtatt som en del av overfallet, men de klarte ikke å finne noen tydelige tegn på dette. Vesken hennes, klokken og klærne var ikke å finne, men etterforskerne klarte senere å finne igjen noen av gjenstandene. Vesken ble funnet I elven River Cart, og klokken fant de I en vanndam nær åstedet, men klærne hennes ble aldri funnet. Politietterforskerne satte straks I gang med å gå fra dør til dør for å finne ut om noen hadde sett eller hørt noe. Et vitne bosatt I området kunne fortelle at han kvelden I forveien hadde hørt en kvinne skrike «La meg være I fred!», men utover dette hadde de lite annet å gå etter. Åstedet var nærmest rensket for spor, og DNA-teknologien var flere år unna I 1968. Patricia Docker var datter av John Wilson som jobbet som elektrisk ingeniør for Royal Air Force og kona hans Pauline. Patricia har gjerne blitt omtalt som en byjente fra arbeiderklassen I Glasgow, men sannheten at hun vokste opp I Gloucestershire, som ligger noe sør for Birmingham og nord for Bath I England. Hun ble født I 1943, og som tiåring ble hun og moren med troppetransportskipet Empire Orville på vei til Singapore, da faren hadde blitt stasjonert der. Det var etter denne stasjoneringen familien flyttet til Glasgow. I 1962, da Patricia var 19 år gammel, giftet hun seg med Alexander Docker, som var ansatt I RAF. Sammen fikk de sønnen Sandy, og de bosatte seg på Kypros hvor Alexander var stasjonert. På Kypros hadde de en barnevakt til lille Sandy som het Janulla, og hun kunne fortelle at Patricia var snill og god, pleide å kle seg pent, og sammen pleide de enten å ta med Sandy på stranden eller se på TV-programmet Dr. Kildare. Mens de så på TV-programmet pleide de å snakke om at de begge ønsket å bli sykepleiere, en drøm som Patricia senere skulle fullføre. Men ekteskapet gikk ikke så bra. Da stasjoneringen til Alexander på Kypros var over, separerte paret seg. I 1967 vendte Patricia hjem til Glasgow, hvor hun begynte å arbeide som hjelpepleier. Hun arbeidet kvelder, og fikk hjelp av moren til å ta vare på det nå 4 år gamle Sandy, men en gang I uken tok hun seg fri fra jobb og forpliktelsene som forelder for å dra på dans. Det nok dette som førte til at etterforskerne av drapssaken påpekte at Patricia nøt selskapet og oppmerksomheten fra menn. I tillegg påpekte de at siden hun var enebarn, var hun tilsynelatende også bortskjemt. Moren passet jo tross alt på sønnen hennes, mens hun kunne gå ut og flørte med mannfolk. For å gjøre det verre ble Patricia omtalt enda mer negativt da ble kjent at hun menstruerte da hun ble drept, både I medier og etterforskere I saken. Det finnes ikke så mange detaljer om hva som skjedde den siste kvelden Patricia var ute, etter at hun forlot leiligheten hun delte med foreldrene sine og sønnen sin, som lå over en rekke butikker. Leiligheten var for øvrig såpass liten at da Sandy skulle bades ble dette gjort I vasken på kjøkkenet. Hun hadde på seg en sennepsfarget strikket kjole og en kåpe med blå pels på kragen da hun dro hjemmefra, og dette de siste detaljene man vet sikkert om Patricias siste timer I livet. Hun hadde fortalt til foreldrene sine at hun skulle på Majestic Ballroom, men politiet fant senere ut at hun hadde forlatt Majestic og tilbrakt resten av kvelden på Barrowland Ballroom. Hva som fikk henne til å dra dit vet man ikke sikkert, men det kan ha vært fordi Barrowland Ballroom arrangerte et over 25 år arrangement hver torsdag. I tillegg kan det være at Patricia hele tiden planla å dra på Barrowland. Der hvor Majestic var kjent for å være et slags upper class dansested, hadde Barrowland et rykte på seg til å være mer frisluppet. Det kan godt tenkes at hun ikke ønsket å bekymre foreldrene sine ved å fortelle sannheten om hvor hun skulle. Etter at Patricia ankom Barrowland, forsvinner de fleste sporene etter henne. Etterforskerne satt sammen puslespillbitene og teoriserte om at hun hadde blitt forfulgt etter at hun forlot utstedet hun var på, Barrowland Ballroom, eller hun hadde fått sitte på I bilen med noen. Personen som var med henne hadde på et tidspunkt tatt tak I henne, begynt å slå henne I ansiktet til hun falt på bakken. Der hadde gjerningspersonen fortsatt sparket henne I hodet og ansiktet, mens hun ropte «La meg være I fred» to ganger. På dette tidspunktet valgte I stedet gjerningspersonen å kvele henne med et belte eller lignende gjenstand, siden hun desperat prøvde å få oppmerksomheten til hvem enn som forhåpentligvis ville høre henne. Dessverre for Patricia var det ingen som reagerte på skriken hennes, og livet hennes ebbet sakte ut mens gjerningspersonen strammet grepet rundt halsen hennes. Som en siste ydmykelse ble hun fullstendig avkledd, og med unntak av en av skoene hennes som lå I nærheten, og som hun antageligvis hadde sparket av seg I sin desperate kamp mot personen som overfalt henne, var det ingenting av hennes personlige gjenstander igjen på åstedet. Etter at Patricia var identifisert, kjørte Alexander til Glasgow og hentet sønnen sin, før de begge returnerte til flybasen RAF Digby, som ligger øst for Nottingham, over 5 timer I bil fra Glasgow, hvor Alexander var stasjonert og hadde en ny partner. Besteforeldrene hadde dermed mistet både datteren og barnebarnet I løpet av et par dager. Sandy byttet etter hvert navn til Alex, og han kunne I 2022 fortelle til en BBC-podcast som heter Bible John, Creation of a Serial Killer, at han ikke lenger kunne huske moren sin. Han husker noen detaljer fra leiligheten som å bli badet I kjøkkenvasken, men hver gang han forsøker å se for seg moren sin, minnet tåkete. Bilder av moren vekker kun svake, latente følelser, men derimot det tanken på at hun ble drept bare meter unna der han befant seg der skjebnesvangre natten, noe som skremmer han. I tillegg plages han av savnet av besteforeldrene som han mistet kontakt med etter at han ble flyttet ut av Glasgow, da de døde bare noen få år etter drapet. Etterforskningen av drapet på Patricia gikk raskt I stå. De hadde ingen vitner med unntak av personen som hørte skrikene, og det var ingen fysiske bevis på åstedet. I tillegg tok det usedvanlig lang tid før de fant ut at hun hadde vært på Barrowland størsteparten av kvelden og ikke Majestic som foreldrene trodde. Dermed ble drapet på Patricia en kald sak før det hadde gått et år. Men man skal ikke beskylde politiet for ikke å ha prioritert saken nok. På slutten av 60-tallet var Glasgow den byen I Europa med høyest mordrate. For å sammenligne med andre storbyer I verden var Glasgow på lik linje med Chicago og New York når det kom til vold og drap. I Glasgow skjedde det drap og tilfeller av grov vold daglig, og politistyrken var alvorlig underbemannet. Dessverre ble det slik at da politiet ikke hadde flere spor å gå etter, måtte de gå videre til neste sak. Og for å gjøre vondt verre var byen en av de fattigste I Storbritannia og hadde høy arbeidsledighet. I mange leilighetsbygg var det mangel på både toaletter og bad, flere leiligheter manglet vinduer da de rett og slett hadde råtnet og falt ut, og mange områder så nesten ut som de var bombet I stykker. Glasgow var rett og slett en by som nærmest falt fra hverandre. I arbeiderklassen var alkoholproblemer vanlig, og det var så normalt med vold I hjemmet at avisene ikke brydde seg å skrive om det engang. Det var rett og slett så vanlig og forventet at det ikke var noe folk ville lese om. Men dette førte også med seg at dansing var forholdsvis normalt I Glasgow. Dette var arbeiderklassens mulighet for å komme seg vekk fra det ellers så harde og triste livet, og oppleve en anelse av pomp og prakt. Og der sto steder som Barrowland høyt på lista. Et stort lokale med dansegulv og liveband hvor folk kunne danse og slå seg løs I de forskjellige dansestilene de mestret. Et sted hvor de kunne le og hadde gøy og treffe nye mennesker, hvor romanser oppsto, men også hvor utroskap forekom. Det var rett og slett et fristed. En annen hindring politiet møtte var motstanden fra arbeiderklassen. De stolte ikke på politiet og ville derfor ikke dele opplysninger med dem. De sto dermed overfor en tilsynelatende umulig oppgave. Mandag den 18. august 1969 gikk Margaret O'Brien hvileløst rundt i stuen i leiligheten til søsteren i McKeith Street. Søsteren hennes, 31 år gamle Jemima McDonald, hadde ikke kommet hjem etter at hun hadde vært på Barrel & Ballroom lørdagen før. Og allerede på søndagen hadde Margaret hørt rykter om at barna i området hadde sett et lik i et forlatt bygg i området. Margaret hadde passet på de tre tantebarna sine, og da hun våknet søndagen og Jemima fortsatt ikke hadde kommet hjem, begynte hun å bekymre seg, men slo seg til ro med at hun kanskje hadde overnattet hos noen venner og snart ville dukke opp på døren. Da hun fikk høre ryktene om hva barna i nabolaget hadde sett, ble hun virkelig bekymret, men nektet å tro at dette kunne være søsteren det var snakk om. Det var sikkert ikke snakk om lik av et menneske engang, men antageligvis en hund eller katt eller et annet lite dyr som hadde kravlet inn i det forlatte bygget for å dø. Men da mandagen kom og Jemima fremdeles ikke hadde gitt lyd fra seg, klarte hun ikke vente lenger. Hun måtte få avklart det ryktene hadde sagt, bare for å få det ut av verden slik at hun kunne roe nervene sine som på dette tidspunktet nærmest var ulidelige. Margaret bevegde seg bestemt mot bygget, men jo nærmere hun kom, jo dårligere følelser fikk hun, og innen hun gikk inn, fryktet hun det verste. Like innenfor døren fant hun den forslåtte kroppen til sin egen søster liggende med ansiktet ned på det møkkete gulvet. Jemimas frynsete bluse og pinafor-kjole var fremdeles på, men skoene og strømpen hennes lå ved siden av henne. Margaret klarte å komme seg ut av det enorme sjokket av å se sin egen søster dø, og fikk varslet politiet. Snart ble den lille gaten og det forlatte bygget dekket med politisperringer, og etterforskerne gikk straks i gang med å undersøke åstedet. De kunne fort se at Jemima var blitt brutalt slått, spesielt i ansiktet. Hun hadde blitt kvalt med en av sine egne strømper, og like i nærheten fant de stykkerevne i undertøyet hennes, som om gjerningspersonen hadde flerret de av kroppen hennes og kastet de fra seg. Dette førte til en mistanke om at Jemima hadde blitt voldtatt i tillegg til å ha blitt utsatt for ekstrem vold, noe rettsmedisinerne senere kunne bekrefte. De hadde også funnet et sanitærbind ved henne, og rettsmedisineren kunne også bekrefte at Jemima også hadde menstruert ved tidspunktet hun ble drept. På dette tidspunktet så ikke politiet koblingen mellom drapet på Patricia og Jemima, men det skulle snart endre seg. De fant et vitne som bodde i McKeith Street som hadde hørt en kvinne skrike i drapsnatten, men personen kunne ikke huske klokkeslettet. De fikk også vite at Jemima, som Patricia, hadde vært på Barrel & Ballroom kvelden hun ble drept. I tillegg la de sammen de mest åpenbare opplysningene, nemlig at de begge hadde blitt brutalt slått i ansiktet, de hadde begge blitt kvalt, og de hadde begge menstruert, og begges væsker var forsvunnet fra åstedene. Dette var likheter politietterforskerne ikke kunne overse, men de hadde ingen faktiske beviser for at disse gjerningene ble utført av samme person. Til tross for dette skulle politiet finne en viktig ledtråd i jakten på Jemimas drapsmann. Det har ikke vært så lett å finne informasjon om Jemima. Det kunne nesten virke som om livshistorien hennes forsvant idet hun døde på gulvet i det forlatte bygget. Men jeg har klart å grave fram noen ting om henne. I politirapportene står det at Jemima hadde tre barn. Elizabeth på 11, hvis far var en jugoslaver, og to sønner, Andrew på 8 og Alan på 7, som hun hadde med Eldridge Bunny Motley. Politiet påpekte at Jemima virket som en ren person, og at både hjemmet hennes og barna var godt tatt vare på. I leiligheten ved siden av dem bodde Margaret, og det var helt vanlig for familien å passe på barna da Jemima gikk ut for å danse. Jemima og Eldridge var gift i en periode, men separerte da sønnene var veldig unge. Men til tross for dette hadde Eldridge kun gode ord å si om Jemima. Han elsket hennes utstrålende personlighet, og han kan den dag i dag fremdeles se henne for seg der hun nærmest hoppet bortover gaten. For Eldridge var hun rett og slett plettfri. Etter drapet havnet barna fort i fostersystemet. Elizabeth ble sendt i ett fosterhjem og guttene i et annet, men Andrew og Alan skulle til slutt ende opp med å bo sammen med faren sin. Nok en gang hadde et drap fått store følger for en familie som ikke bare hadde mistet moren, men nå ble barna også flyttet vekk fra morens familie. Men igjen var etterforskerne nådeløse i sin beskrivelse av et drapsoffer. Ifølge deres notater var hun ekstremt glad i menns selskap, og hadde visstnok vært på Barrowland tre kvelder på rad uken hun ble drept. I tillegg mottok hun både offentlige midler og barnebidrag fra fedrene til barna, og dermed var det nærmest uhørt at hun skulle bruke både tid og penger på å gå på dans. Da Alan i voksen alder fikk høre om disse beskrivelsene av moren, ristet han på hodet og syntes det virket som om politiet mente at siden hun var singel og hadde barn, så skulle hun ikke kunne tillate seg å ha et liv utenom. Han påpekte videre at de ikke hadde blitt etterlatt alene. Tanten bodde tross alt vegg i vegg, og til tross for at de på det tidspunktet Jemima ble drept var unge, forsto de godt at moren ønsket å komme seg litt ut for å gjøre ting alene. Men selv om politiet så ned på ofrene i drapssaken, tok de sakene alvorlig. De begynte å undersøke Barrowland Ballroom nærmere, og ved å rett og slett gå opp på scenen og spørre samtlige som var der kvelden etter om det var noen som hadde informasjon, fant de to vittner som kunne plassere Jemima I selskap med en ung, velkledd og velartikulert slank mann som de antok var mellom 25 og 35 år gammel. Han ble antatt å være mellom 1,83 og 1,88 høy, hadde kort, mørkebrunt eller rødaktig hår med lyse striper og snakket en veldig bred glasisk dialekt, altså tydet på at han var lokalt bosatt I Glasgow. Siden Barrowland ikke solgte alkohol, var det gjerne stinn brakke på de forskjellige barene I området, og en av disse barene het Betty's Bar. Her ble Jemima også sett, med det man antar var den samme mannen tidligere på kvelden. Enda et vittne sto frem like etter og fortalte at han hadde observert begge to gående ved krysset mellom London Road og Abercrombie Street like etter midnatt, ikke langt unna McKee Street, hvor Jemima senere ble funnet drept. Etterforskerne fikk også gode beskrivelser av hvordan han så ut, forutenom de nevnte signalmangene, og kunne dermed lage en tegning av hvordan han kunne ha sett ut. Politiet fant dermed ut at de skulle forsøke å plassere sivilkledde etterforskere på Barrowland Ballroom I håp om å se om noen passet til beskrivelsen. De danset med kvinner og pratet med menn, og forsøkte å fiske etter opplysninger, men de fikk ingen napp. Sent I oktober avblåste politiet overvåkningsaksjonen på Barrowland, men det skulle vise seg å være en stor tabbe. 31. oktober 1969 var Archibald McIntyre ute på tur med den sorte labradoren sin. Plutselig reagerte hunden på noe og satte kurs mot hagen til leilighetsbygget I 95 Earl Street med eieren hakk I hæl. Der, rett ved siden av et avløpsrør, så han kroppen til en forslått og delvis avkledd kvinne. Han løp rett til nærmeste nabo og fikk varslet politiet som raskt kom til stedet. Nok en gang sto politiet I Glasgow overfor en drapssak hvor det kvinnelige offeret hadde blitt helt eller delvis avkledd, brutalt slått I ansiktet slik at blod hadde strømmet ut av både nesen og munnen, voldtatt og deretter kvalt døde med en av strømpene sine. Siden av kroppen lå innholdet av væsken hennes strødd rundt, men selve væsken var borte. De fant også ut at kvinnen hadde menstruert på tidspunktet, og sanitærbindet fant de stappet opp under den venstre armhulen hennes. De fant også ut at kvinnen hadde kjempet for livet. Hun hadde på et tidspunkt klart å komme seg vekk fra mannen som overfalt henne og forsøkte å klatre opp en vold mot jernbanen som gikk like ved, men ble dratt tilbake I hagen. Du kunne også se at hun hadde grønske og jordflekker på føttene og skoene sine, noe som tydet på et veldig brutalt overfall hvor hun kjempet alt hun kunne for å unnslippe. Denne gangen fant de også tydelige bitmerker på øvre del av det høyre låret hennes og på det ene håndleddet, som de tok avstøpninger av for fremtidige sammenligninger. I tillegg fant de en billig mansjettknapp like ved, noe de antok måtte være fra gjerningsmannen. Nok en gang hadde også et vitne hørt en kvinne skrike midt på natten, men hadde antatt at det bare var fyllerop det var snakk om og ikke brydde seg nevneverdig mer om det. Politiet forsto raskt at dette drapet var skremmende likt drapet på Jemima, men det skulle ta litt tid før de koblet drapet på Patricia til disse to. Men hvem var denne kvinnen som ble funnet brutalt, banket opp, voldtatt og drept? 29 år gamle Helen Puttock og søsteren Jeannie Langford bestemte seg for å dra på Barrowland Ballroom for å danse den 30. oktober 1969. Helen hadde kjøpt seg en ny sort kjole med gullknapper for anledningen, og de begge gledet seg veldig til å danse gjennom kvelden, noe som var et fritidssyssel de begge elsket å drive med. Helen hadde jobbet som konduktør på bussene I Glasgow, vært buntmaker og jobbet som bookmaker. På et tidspunkt hadde en romanse mellom henne og en kjæreste tatt slutt, og valgte derfor å flytte til broren sin I Reading, rett vest for London. Her møtte hun sin kommende ektemann, George Puttock, som var lansekorporal I signalkompaniet I Hæren. De var begge 23 år gamle da de giftet seg I mars 1964, og snart fikk paret to barn, David og Michael. George ble etter hvert stasjonert I Tyskland, og den lille familien flyttet etter. Men I midten av mars 1969 hadde Helen fått nok av livet I Tyskland og flyttet hjem til moren I 129 Earl Street I Glasgow. På dette tidspunktet hadde Helen visstnok fortalt George at ekteskapet var over. Livet som militærfrue var ikke et liv som passet henne. George ville forsøke å vinne henne tilbake og reiste til Glasgow ved første mulighet, den 17. oktober. Dessverre for George hadde Helen bestemt seg. Hun sa klart ifra at hun ikke elsket han mer, og at ekteskapet I realiteten var over, men George valgte fortsatt å håpe. Da Helen og Jeannie sa de skulle ut og danse, forsøkte George å overtale henne til å la være. Hun var tross alt gift med han, og han forsøkte å argumentere med at det ikke passet seg at en gift kvinne gikk ut for å danse med andre menn. Helen og moren hennes beroliget George at det bare var snakk om dansing, og at hun tross alt skulle ut med søsteren sin, og at dette var helt normalt I Glasgow. George ble overbevist nok til at han ikke protesterte mer, og I stedet gav han henne 10 shilling slik at hun og søsteren kunne ta en taxi hjem, noe som var tryggere enn å gå. Selv ble han hjemme I leiligheten sammen med svigermoren, og I løpet av kvelden la han barna til sengs og falt selv I søvn etter hvert. Helen og Jeannie tok bussen fra Glasgow Cross rundt klokken 8 på kvelden og stoppet innom puben The Traders Tavern, hvor de møtte 2 andre veninner, Marion Cadder og Jean O'Donnell. De koste seg med noen drinker sammen først, før de dro videre og stilte seg I køen for å komme inn på Barrowland Ballroom. Med en gang de kom inn, gikk de rett på toalettet for å fikse sminken før de skyndte seg ut på dansegulvet. På dette tidspunktet var det godt kjent at drapene på Patricia og Jemima var koblet til Barrowland, men klientellet viste ingen tegn til å bry seg nevneverdig der de danset bekymringsløst og koste seg. En annen kvinne som frekventerte utstedet på denne tiden fortalte senere at slike ting som drap heller skjedde med andre enn en selv, da det måtte ligge noe mer bak. Vanlige mennesker ble da aldri drept, ble de. Dette var nok den gjengse mentaliteten hos de unge mennene og kvinnene som nøt festlighetene denne oktoberkvelden I 1969. Jeannie gikk straks ut på dansegulvet, men Helen virket litt nølende. Hun hadde kanskje Georges bekymringer I bakhodet, eller kanskje hun tenkte over de 2 drapsofrene som også hadde startet kveldene sine på Barrowland, men ikke lenge etter la Jeannie merke til at Helen var på dansegulvet med en kjekk, elegant og litt sofistikert mann. Rett etter ble Jeannie også oppsøkt av en mann som tilbød seg å være dansepartneren hennes resten av kvelden. Jeannie takket ja og forsøkte å spørre ut mannen. Mannen svarte veldig vagt, noe som strengt tatt ikke var helt uvanlig på disse kveldene på Barrowland, hvor de arrangerte over 25 kvelder. Det var godt kjent at flere av kundene enten var godt gifte eller hadde partnere, og hun ble heller ikke overrasket da han identifiserte seg som John, og bare John. Både Helen og Jeannie danset videre gjennom kvelden med sine respektive partnere, og da de fant ut at de begge kalte seg John, fniste de litt at de begge hadde valgt å bruke det typiske uoppfinnsomme pseudonymet. Jeannie la merke til at hennes John presenterte seg til de andre først. Da Helens John skulle presentere seg, tenkte han seg om et par sekunder før han også presenterte seg med det samme navnet. I det han gjorde dette, virket han litt mer usikker I forhold til det selvsikre ytre han til nå hadde utstrålt. Det kom etter hvert frem at Jean sin John var taktekker og kom fra området Castlemilk, sør for Glasgow sentrum. Den andre, mer velartikulerte John, ga fra seg veldig lite personlig informasjon. Men dette var I grunnen ikke så uvanlig for klientellet på Barrowland av de tidligere nevnte årsakene. Jeannie kunne også fortelle senere at hun var nokså sikker på at de 2 mennene aldri hadde møtt hverandre tidligere, da Castlemilk John fortalte henne at han ikke likte den andre. Han fortalte at han syntes han virket merkelig og oppførte seg på en pompøs måte, og han bet seg også merke I at han aldri ville møte øynene til de han pratet med, omtrent som om han skjulte noe. De visste at politiet hadde hatt spanere på Barrowland, såpass raskt hadde ryktet spredd seg, og han var derfor sikker på at denne merkelige mannen måtte være en politimann. Mot slutten av kvelden skulle de 4 forlate Barrowland, Jeannie, Castlemilk, John, Helen og John. Jeannie stoppet ved en sigarettautomat for å kjøpe den med sigaretter til dagen etter, men da hun la på pengene og maskinen ikke åpnet seg slik at hun fikk tatt ut pakken, ble John åpenbart irritert. Han ropte på bestyreren og krevde at Jean fikk pengene tilbake. De 3 andre la merke til at John ikke var aggressiv og hevet ikke stemmen overhodet, men framsto som rolig og bestemt. Jeannie beskrev det litt som om han var en lærer som snakket til en ung elev, der han satte bestyreren skikkelig på plass. Han fremsto rett og slett som en mann som var vant med å dele ut ordre, og som således ble adlydet uten spørsmål. De forventet nærmest at han skulle gi John en omgang juling på måten han pratet ned til ham på, men det stikk motsatte skjedde. Til alles overraskelser, beklaget bestyreren for at sigarettmaskinen ikke virket som den skulle, og spurte om de kunne komme tilbake dagen etter, så hun skulle få tilbake pengene sine siden kassen allerede var gjort opp. Da de fikk det svaret, endret Johns karakter seg. Han ble aggressiv og irritabel, og da de forlot Barrowland, sa han til de 2 kvinnene at faren hans sa at slike steder var syndens huler. På utsiden kom Castlemilk John bort til de andre. De snakket sammen litt før Jeannie merket at Helen og John hadde fordypet seg I en samtale om noe. Det virket som om John fortalte noe til Helen hun rett og slett ikke trodde på, siden hun smilte litt mens hun ristet på hodet, slik man gjerne gjør når noen forteller en åpenbar skrøne. John tok opp noe fra jakkelommen og viste til Helen. Det så ut som en slags ID-kort eller noe lignende, og da Helen så dette, endret hun holdningen totalt. Fra å ha et vantro blikk, så hun nå overrasket og lettet ut. Hva enn John hadde fortalt henne, hadde blitt bekreftet av hva enn som sto på kortet. Jeannie ble nysgjerrig og prøvde å se hva som sto på kortet, men da hadde John lagt det tilbake I lommen og sagt, «Du vet hva som skjer med nysgjerrige mennesker». I ettertid har Jeannie spekulert I hva som kan ha stått på det mystiske kortet, men siden Helen antageligvis aldri ville stolt på noen fremmede med mindre det virket helt trygt, antok hun at det måtte nok være en form for et offisielt myndighetskort av noe slag. Kvartetten gikk fra Barrowland langs gaten Gallowgate mot Glasgow Cross. Litt på veien hvor Gallowgate møter London Road, takket Castlemilk John for kvelden og fortalte at han måtte nå en buss fra George's Square. Ved det samme krysset hoppet Helen, Jeannie og John inn I en taxi og startet på den 20 minutter lange kjøreturen mot Earl Street I Scotstoun, litt vest for sentrum. I taxien endret John humør igjen. Han virket reservert og humørsyk der han satt, og Jeannie følte at han hadde en fiendtlig innstilling mot henne, omtrent som han så på henne som en barriere mellom han og Helen. Jeannie forsøkte å lette stemningen litt ved å stille han spørsmål om han selv, men John fortsatte å svare unnvikende. Han nevnte at han og familien hadde en campingvogn I Irvin, og at han spilte golf. Hun spurte om han likte å danse, og da ble tonen hans nærmest uhyggelig. Han sa at han ikke likte at gifte kvinner gikk til danseplasser som Barrowland, og snakket aggressivt om at dersom en gift kvinne gjorde det, var hun utro av natur. John kan også ha forsnakket seg I sin sinte tale, da han også nevnte at han hadde en søster. Nærmest umiddelbart prøvde han å ro seg unna denne uttalelsen, og begynte å snakke om at han hadde vokst opp I et fosterhjem. Han ble videre spurt om hva han pleide å gjøre på nyttårsaften, og hvorpå han svarte at han ikke drakk alkohol og heller tilbrakte nyttårsaften I bønn. Han forklarte dette med at han hadde blitt oppdratt I et strengt religiøst hjem. Men senere, da han fikk spørsmål om han likte et av fotballagene Rangers eller Celtics, påstod han at han var agnostiker, og til tross for dette begynte han å sitere sitater fra det gamle testamentet. For å gi litt bakgrunn angående fotballagene, så handler det om hvorvidt han var protestant og dermed holdt med Rangers, eller katolikk og derfor holdt med Celtics, derav rivaleriet mellom de to klubbene. Da taxien kjørte langs Kingsway, en vei som ligger I samme område som Earl Street, fortalte John at faren og en annen slektning pleide å jobbe I området. Senere skulle politiet også finne ut at det faktisk hadde vært fosterhjem I området, noe som kan tyde på at John snakket sant om at han hadde vokst opp I et fosterhjem. I det taxien kjørte opp Earl Street, insisterte John på at de kunne kjøre Jeannie hjem til Kelso Street først. Dette ga ikke så mye mening, da det heller hadde vært raskere å slippe av Helen og John utenfor hjemmet der Helen og moren til søstrene bodde, men ingen av de valgte å protestere. Taxien kjørte opp til den store rundkjøringen I Kelso Street, hvor Jeannie tok farvel med følge og gikk ut av bilen. I det hun skulle si til søsteren sin, «Ser deg neste uke», smalt John igjen døren midt I setningen til Jeannie. Taxien kjørte videre og slapp av Helen utenfor 95 Earl Street. Hun gikk fort ut av bilen og begynte å gå hjemover. Taxisjåføren la merke til at John ble tydelig irritert over dette, men han betalte for drosjeturen og gikk ut. Sjåføren tenkte som så at dette var et par som kanskje hadde kranglet litt I løpet av kvelden, og tenkte ikke så mye mer over det da han kjørte av gårde, uvitende om at han var den siste foruten morderen som så Helen I livet. Det som skjedde denne kvelden har Jeannie fortalt nokså detaljert om, men hva som skjedde så det kun drapsmannen som vet. Hvis man setter sammen de siste vitnebeskrivelsene og bevisene på åstedet, tegner det derimot et uhyrlig bilde. Og jeg må advare om at det neste avsnittet blir grafisk og kan være støtende og tøft å høre på. Etter at John gikk ut av bilen, tok han igjen Helen. Han grep tak I armen hennes og dro henne med seg inn på stien mellom byggene hvor han slo henne med knyttet neve I ansiktet. Sjokket over de raske og harde slagene hvor nesen hennes brakk gjorde at hun umiddelbart ikke klarte å skrike. I stedet ble hun kastet ned på bakken med John over seg. Hun kjempet imot og klorte John under det ene øyet. John slapp taket, og Helen benyttet sjansen til å løpe mot volden som skilte hagen til boligene og jernbanen, og prøvde å klatre opp mens hun skrek etter hjelp. Dette var den eneste fluktruten hun hadde, for bak henne, ut mot gaten, sto nemlig John. Helen hadde ikke kommet langt opp da hun kjente en hånd rundt ankeren hennes som dro henne ned I hagen igjen, før hun kjente et hardt slag I bakhodet. John hadde funnet en stump gjenstand som han brukte å slå henne I svime med. Slaget gjorde at hun havnet helt I ørska og klarte ikke å gjøre mye motstand da John begynte å rive av henne klærne. Han begynte å voldta henne, før han tok av nylonstrømpen hennes og knyttet den ene rundt halsen hennes, hvorpå han kvalte henne til døde. Helen hadde fortsatt kamp igjen I seg og kjempet alt hun kunne mot John helt til de siste kreftene forlot kroppen hennes, og alt ble svart. Rundt klokken 2 på natten plukket nattbuss på linje nummer 6 I retning sentrum opp en mann med rufsete utseende langs Dumbarton Road, parallellgaten til Earl Street. Andre vittner hadde sett den samme mannen gå raskt langs samme gate tidligere, og på bussen kunne en annen passasjer, sjåføren og konduktøren se at jakken til mannen var dekket av gjørme og møkk, og at han hadde et klormerke rett under det ene øyet. Selv om han selv forsøkte å dekke seg til så godt som mulig, var det tydelig for vittnene at han hadde vært I en form for fysisk konfrontasjon med noen. Han forsøkte også å dytte det ene skjortermet inn I jakken sin, noe som kanskje kunne forklares med at han mistet den ene marsjettknappen sin på åstedet. Da bussen nådde krysset mellom Dumbarton Road og Derby Street like ved Sandyford Henderson Memorial Church, gikk han av og forsvant I natten. Dette var siste gang noen så mannen som av media skulle blitt kalt Bible John. På morgenen etter at politiet hadde sperret av åstedet, kom George Puttock gående. Han hadde fått med seg politioppbudet og hadde en svært dårlig følelse siden Helen ikke hadde kommet hjem I løpet av natten. Han gikk bort til betjentene som passet på åstedet og spurte om hva som hadde skjedd, hvorpå de fortalte at de hadde funnet en død kvinne. George svarte at kona hans ikke hadde kommet hjem natten I forveien og ble deretter spurt om hva hun hadde på seg. George svarte at hun hadde hatt på seg en sort kjole og en kåpe med fuskepels. Etterforskningslederen Joe Beatty overhørte samtalen, gikk bort til George og tok han til sides. Han la hånden på skulderen hans og sa, «Jeg lei for det, kona di har blitt myrdet.» Ikke lenge etter ble Jeannie informert om drapet. Hun ble forståelig nok helt ut av seg, og det tok litt tid før hun klarte å få frem hele setninger slik at politiet kunne få tatt forklaringen hennes. Etterforskerne visste nå at Jeannie satt med verdifull informasjon om mannen som sto bak det brutale drapet, og antageligvis også minst ett drap til, siden hun tross alt hadde tilbrakt kvelden på samme sted, snakket med og reist sammen med han. Jeannie kunne gi en meget god beskrivelse av mannen. Han hadde vært noe over 1,80 høy, hatt kort, rødt hår, kjemmet til høyre side, blå-grå øyne og hadde hatt på seg en brun dress I tillegg til en knelang brunaktig frakk, lyseblå skjorte og et mørkt slips med røde diagonale striper. Han var velartikulert og hadde en holdning hvor han gikk med skuldrene bakover I brystkassen ut og hadde en viss autoritet over seg. I tillegg hadde hun lagt merke til at han hadde skjeve fortenner, omtrent slik at den ene fortanna gikk over den andre, og I tillegg manglet han en tann på høyre side. For å få frem flere detaljer ble Jeannie hypnotisert, og I tillegg til de detaljerte beskrivelsene kunne hun også huske at han hadde et slags metallskilt på jakkeslaget, men hun hadde ikke klart å se hva det sto på det. Men hun hadde lagt merke til at han til stadighet tok på det, som om han både forsøkte å gjemme det for andre, og for å bekrefte autoriteten sin overfor seg selv. Pressen hadde vært på ballen siden drapet på Patricia og koblet disse drapene raskt sammen. Da Helen også ble drept på en lignende måte, var de raske med å sette sakene sammen til tross for at politiet var nølende. De var riktignok enige I at drapene på Jemima og Helen høyst sannsynligvis hang sammen, men det tok tid før de også koblet Patricia som et av de tre ofrene I saken. Drapsmannen trengte også et kallenavn, og da journalisten John Quinn fikk høre detaljene om at han hadde fortalt bibelsitater, foreslo han overfor redaktøren at de skulle døpe seriemorderen til Bible John. Og dermed var en mørk og skremmende legende skapt, som nærmest ble et mytisk vesen foreldrene skremte barna sine med. Oppfør deg, eller så kommer Bible John og tar deg. Men hvem kunne seriemorderen som til nå hadde herjet I Glasgow og tatt livet av minst tre kvinner være? Jeannie påpekte at fantomtegningen var slående likt mannen hun var sikker hadde drept søsteren hennes, Helen. Etterforskningslederen Joe Beatty gikk derfor ut med fantomtegningen offentlig, som var første gang I skottlandsk kriminalhistorie, og ba innstendig om at dersom noen kjente personen på tegningen, om å ta kontakt. I tillegg gikk politiet innom over 450 frisører I og rundt Glasgow for å høre om de kunne huske kunder som hadde bedt om hårsveisen til den mistenkte gjerningspersonen, da håret hans var forholdsvis kort I forhold til datidens motebilde. De gikk også til samtlige tannleger for å be dem om å titte I journalene etter mannlige pasienter som hadde overlappende fortenner og manglet en tann på høyre side I overkjeven. Men utrolig nok fikk ikke politiet et eneste napp. I juni 1970 fikk politiet I Glasgow tak I et bildesystem som kalles PhotoFit. Dette var en typisk identifiseringsmetode hvor man kunne sette inn forskjellige elementer av et ansikt på en skive og dermed lage et bilde av det som skulle være svært så nøyaktig. I arkivene til PhotoFit hadde de tilgang til alle mulige hårstiller, øyne, neser, munner osv., og alt dette kunne enkelt kombineres. Dette var ikke et datasystem, men et manuelt system hvor de valgte ut de forskjellige elementene fra et faktisk arkivsystem. Over 100 etterforskere jobbet utrettelig med saken. De tok over 50 000 vittneforklaringer og avhørte over 5 000 mistenkte I løpet av det første året. Jeannie deltok opp og til I over 300 tilfeller av identifisering hvor hun så på en rekke mistenkte fra et mørkt rom. Da DNA-teknologien ble god nok, klarte politiet også å trekke ut DNA fra en av strømpene til Helen, hvor de fant sædrester, noe som har blitt brukt til å utelukke noen mistenkte, men også skapt større mistanke mot andre. Dette skal jeg komme tilbake til veldig snart. I Glasgow begynte innbyggerne å se Bible John overalt. Det kunne være naboen, det kunne være ekskjæresten, det kunne være en rival som det plutselig ble enkelt å gjøre livet surt for. Det gikk så langt at politiet utstedte egne kort til menn som ble sjekket ut av saken hvor det sto «Jeg ikke Bible John», underskrevet av politimesteren I Glasgow. En av de tidligste mistenkte var en mann som ble arrestert på Barrowland Ballroom I 1969. Mannen hadde kranglet høylytt med en ung kvinne inne på dansstedet før han hadde kommet I konfrontasjon med vakter og politi. Han ble arrestert rett utenfor, og allerede da ble han ansett som å være en sterk mistenkt og så en sannsynlig gjerningsmann for drapene. Fordi han ble skadet under konfrontasjonen, måtte politiet ta han med til sykehuset da han trengte flere sting I hodet. Her hadde han oppgitt navnet John White og en falsk adresse, men så fort håndjernene ble tatt av, la han på sprang og forsvant. Til tross for flukten klarte politiet til slutt å finne mannen og arresterte han på nytt, da han hadde slående likt utseende, men ble til slutt løslatt rett og slett fordi fortennene hans var rette, og han hadde I tillegg alle tennene sine intakt. Flere etterforskere var derimot skråsikre på at dette var rett mann. De mente at holdningen hans og at han faktisk lignet en del på fantomtegningene og I tillegg hadde vært aggressiv mot en kvinne på Barrowland burde være nok til å holde ham I arresten. Men etterforskningslederen Beatty var uenig. Han stolte 100% på at tannavtrykkene funnet på Helens kropp og beskrivelsene Jeannie hadde gitt stemte og hadde ingen grunn til å tvile på dette. I 2005 ga en av etterforskerne, Les Brown, ut en autobiografi hvor han skrev om denne mistenkte mannen og mente at dette var en sterk kandidat til Bible John. Mannen det var snakk om fant ut av dette og sto frem for å ta en DNA-test slik at han kunne renvaske navnet sitt en gang for alle. Les Brown hadde tatt feil. Mannen som lenge var mistenkt ble utelukket som Bible John. Den 24. september 2006 var den polske studenten Angelica Klock på jobb. Hun arbeidet som vasker I St. Patrick's Roman Catholic Church I Anderston, Glasgow, da Peter Tobin brutalt overfalt henne I kirkens garasje. Han banket henne brutalt opp, voldtok henne og knivstakk henne før han plasserte Angelica I et lite rom under kirkegulvet. Kroppen hennes ble funnet av politiet 29. september, og Tobin ble arrestert for drapet. Rettsmedisineren fant senere ut at Angelica fremdeles var I live da hun ble plassert under kirkegulvet, dødelig såret. 6 uker senere ble Tobin dømt for drapet på Angelica, og etter dommen søkte etterforskerne gjennom det gamle huset hans I Bathgate I forbindelse med forsvinningen av 15 år gamle Vicky Hamilton, som sist ble sett 10. februar 1991 mens hun ventet på bussen I nærheten av Falkirk. Tobin hadde nemlig flyttet fra Bathgate I ukene etter forsvinningen og bosatt seg I Kent. Da etterforskerne endte opp tomhendte I Bathgate, rettet de blikket mot boligen hans I Kent. Og I hagen fant de levningene til Vicky Hamilton, og I huset fant de et lik nummer 2, som viste seg å tilhøre Dinah McNichol, en 18 år gammel jente fra Essex som sist ble sett I 1991 da hun haiket hjem fra en musikkfestival. Tobin ble dømt for disse drapene I tillegg til drapet på Angelica, og politiet satte I gang operasjon Anagram, hvor de skulle gå gjennom Tobins bevegelser og mulige involveringer I 13 andre uløste drap, inkludert Bible John-drapene. Men var Peter Tobin virkelig Bible John? Det mye som kan tyde på det, men det også en del som tyder på noe motsatte. Et av argumentene at Tobin bodde I Glasgow frem til 1969, da han flyttet fra byen sammen med kona si, som han visstnok møtte på Barrowland Ballroom. Tobins ekskoner kunne også fortelle at han ble voldelig da kvinner menstruerte, noe som mange antar var et av Bible Johns motiver. En kvinne sto også frem og fortalte politiet I etterforskningsgruppen Anagram at hun hadde blitt voldtatt av Tobin etter å ha møtt han på Barrowland I 1968, og enda en kvinne fortalte at hun hadde hatt en svært ubehagelig opplevelse med han på samme sted. Han hadde introdusert seg som Peter og var svært pågående for å få henne med på en fest I en annen enda byen, noe hun heldigvis avslo gang på gang. Da hun så bildet av Tobin, sa hun at han var 100% sikker på at det var den samme mannen som hadde plaget henne, og at dette måtte være Bible John. Joe Jackson, som også var en av etterforskerne I Bible John-saken, fortalte at også han var sikker I sin sak. Peter Tobin hadde et veldig likt utseende, var en standhaftig katolikk med sterke religiøse overbevisninger og hadde en noe lik fremgangsmåte som seriemorder. I tillegg var et av pseudonymene han ofte brukte John Semple. Men selv om han passer nok så godt inn I gjerningsprofilen og har en tilknytning til Glasgow og Barrowland på slutten av 60-tallet, det også en del ting som rett og slett ikke passer. For det første hadde han ikke rødt hår. Jeannie, som tross alt tilbrakte mye tid med han kvelden Helen ble drept, skråsikker på at Tobin ikke den samme mannen. Hun kanskje det tryggeste og beste vittne som kan beskrive I detalj hvordan han så ut og oppførte seg. Hun har sett bilder av han både fra 60-tallet og nå, uten at hun har blitt mindre sikker på at dette rett og slett ikke den rette mannen. For det andre var også de fleste vittnene som man antok så Bible John sikre på at mannen var et sted mellom 25 og 35 år gammel. I 1968 var Tobin kun 22 år gammel. Operasjon Anagram kunne også fastslå at Tobin og forloven hans Margaret Mutney flyttet fra Glasgow til Brighton før drapet på Jemima, og de gifte seg der bare 10 dager før drapet. Kona kunne også bekrefte at Tobin var sammen med henne I Brighton da drapet skjedde, og da Patricia ble drept var han I arresten hos politiet. Da Helen ble myrdet bodde Tobin fremdeles I Brighton, og selv om han kunne I teorien ha reist fra Brighton til Glasgow og tilbake igjen, det ingenting som tyder på at han faktisk gjorde det. Og selv om politiet var sikre på at Angelica Kluck ikke var Tobins første drap I 2006 på grunn av hvor brutalt og grundig det hadde blitt gjennomført, det en del andre ting som tyder på at han antageligvis ikke sto bak Glasgow-drapene I 68 og 69. Den største forskjellen på drapene at Tobin brukte tid på å skjule likene. Han tok tross alt med seg kroppen til Vicky Hamilton fra Falkirk I Skottland helt til Kent som ligger øst for London. Patricia, Jemima og Helen ble etterlatt helt åpenlyst, slik at alle skulle få se hva slags utro kvinner de var som hadde fått som fortjent, I alle fall ifølge profilører. Det lite trolig at Tobin plutselig ville endre modus operandi på den måten, selv om han fikk mer og mer erfaring med drap med årene som gikk. I tillegg har Tobin åpenlyst skrytt I fengsel av både drapene han ble dømt for og sagt at han står bak hvertfall 45 drap til, men han har vært klar og tydelig på at han ikke var Bible John som stod bak drapene I Glasgow. Selv om DNA-prøvene som har blitt brukt for å utelukke enkelte mistenkte I saken, har dessverre prøvene blitt oppbevart feil og begynt å forringes kraftig. De har visstnok testet dette opp mot Tobins DNA og således utelukket han, men på dette tidspunktet finner jeg motstridende opplysninger I forskjellige kilder. Men til tross for at det ting som tyder på at han kunne vært Bible John, det nok sterkere bevis på at han ikke kunne ha vært den ukjente seriemorderen. Men en ting I alle fall helt sikkert. Peter Tobin, som døde I fengsel I 2022, var definisjonen på ondskap. En siste mistenkte jeg vil trekke fram den tidligere soldaten som tjenestegjorde I Scots Guards, John Irwin McInnes. McInnes var fetteren til en av de tidligste mistenkte I Bible John-etterforskningen og fetteren til en høytstående politimann. Det som spesielt med McInnes at han visstnok var godt kjent blant etterforskerne nærmest saken på slutten av 60-tallet, deriblant etterforskningslederen Joe Beatty, men til tross for dette ble han aldri nevnt I noen offisielle rapporter. Men etterforskerne Jim McEwen og Brian Hughes, som gjenåpnet saken I 1995, fortalte at de gjennom sin etterforskning fant nok bevis for at McInnes var mannen som satt I taxien sammen med Helen og Jeannie. De gikk også såpass langt og påsto at Beatty, som ble en legende I Skottlands politistyrke, bevisst holdt navnet til McInnes ut av rapporter fordi han var god venn med fetteren hans. McEwen og Hughes fant ut at et lag av høystående etterforskere på saken, inkludert Beatty, reiste til Lanarkshire hvor McInnes bodde bare 2 dager etter at Helen ble funnet myrdet, men lite annet fra dette møtet ble rapportert. Da de I 2000 intervjuet Beatty om dette, fortalte de at han fikk tårer I øynene, men at de ikke fikk noen annen forklaring på hvorfor McInnes ble utelatt fra nærmest samtlige rapporter I Bible John-saken. De fant også ut at selv om McInnes skulle ha blitt tatt med til identifisering slik at Jeannie kunne ha fått sett blant annet han, ble han hele tiden fjernet fra oppstillingene, selv om Beatty påstod noe annet. Ifølge han hadde Jeannie fått sett han uten å kunne plukke han ut, men hull I denne påstanden at samtlige som var med I disse oppstillingene ble registrert I politirapporter rett og slett for å kunne bli dokumentert at de var skrevet ut av saken. Navnet til McInnes var derimot ikke å finne noe sted. I tillegg kunne de også avdekke dokumenter på bevismaterialer som enten hadde gått tapt eller var fjernet fra arkivene, blant annet et kort med en reklame for Moylands møbelbutikk, en butikk McInnes arbeidet I. Siden kortet var dokumentert blant bevismaterialer fra åstedene, antok man derfor at dette kortet ble funnet på et av åstedene og deretter fjernet. Hvem var egentlig John Irvin McInnes? Han ble født I Stonehouse, Lanarkshire, den 10. september 1938. Barndommen hans var nok så uinteressant, og da han skulle avtjene verneplikten, gjorde han dette I Scots Guards før han begynte å arbeide I en møbelbutikk etter en tjeneste. Her møtte han og gifte seg med Ella Russell, og sammen hadde de et veldig temperamentsfullt ekteskap I hele 12 år hvor de fikk 2 barn sammen. Han byttet deretter jobb og ble mellomleder I et amerikansk selskap som solgte frimerker. Det var her kollegaen hans begynte å legge merke til at han pleide å sitere fra Bibelen, men han havnet fort I klammeri med sjefen sin. Da det ble oppdaget at han I stedet for å delta på salgsmøter på kveldene, dro på Barrowland Ballroom. Her pleide han ifølge venner og bekjente å både flørte og danse med kvinner han visste var gifte, rett og slett for å snyte dem for penger, som han selv påsto. Han både drakk og røyka og gamblet og kledde seg I flotte dresser og var veldig opptatt av utseendet sitt, noe som sto I sterk kontrast til oppveksten hans. Foreldrene hans var medlem av det som kalles Plymouth Brethren-sekten, og begge foreldrene var sterkt imot både alkohol, sigaretter, gambling og forfengelighet. Alt det McInnes var og likte. Foreldrene hans var religiøse I så sterk grad at det å si at steder som Barrowland var en syndens hule og djevelens høysete, ikke ville vært utenkelig. Gjennom hele oppveksten ble McInnes nærmest indoktrinert til å få et fiendtlig kvinnesyn, spesielt overfor de som gikk ut for å danse og more seg, og særdeles dersom de var gift. For han og foreldrene var dette tilnærmet en dødssynd. Han mente oppriktig at det burde vært forbudt for kvinner å bruke sminke og bruke avslørende klær. Ifølge deres religiøse overbevisning var en kvinnes plikt det å sørge for at hjemmet var I god stand og oppdra barn. Noe annet var både utenkelig og utilgivelig. Men selv om han ga uttrykk for at morens ord var loven han lydig fulgte, hindret det han aldri å bryte reglene hennes der hvor han visste at hun ikke ville se det. Han pleide daglig å gå til The Old Ship Inn, en pub I landsbyen han bodde I. Her møtte han broren sin Hector, spilte domino, drakk og røyka. Han pleide ofte å beundre seg selv I speilet på puben, og kledd I stilige dresser og gjerne iført sitt blå og rødstripte Scots Guards regimentsslips. Han var kjent for å plutselig begynne å dele bibelsitater med de han pratet med, til tross for at de lot som om de ikke hørte hva han sa. Dette var derimot ikke noe nytt for klientellet på puben. John McInnes var godt kjent som Bible John. En av årsakene til det var at han, ifølge han selv, hadde blitt avhørt som mistenkt I drapssakene. Noe han selv mente var morsomt. Han skrøt uhemmet av at han hadde vært med I en identitetsoppstilling hele 4 ganger uten å ha blitt identifisert, og elsket oppmerksomheten det ga han. I tillegg lignet han voldsomt på fotofit-bildet som ble trykket I avisene nærmest daglig. Gjestene på puben som måtte høre hans ustanselige skryt om at han både lignet på Bible John og hadde vært mistenkt, men ble skrevet ut av saken, slo seg til ro med dette og antok dermed at han ikke kunne være den faktiske Bible John. De kunne også fortelle at McInnes var velartikulert, og at de syntes det var litt merkelig at han hadde blitt sjekket ut av saken da han lignet utrolig mye på fantomtegningene. Men det var ikke bare gjestene på The Old Ship Inn som hadde historier å fortelle om McInnes. En beboer I Lanarkshire kunne fortelle at hun kjente McInnes godt, og en dag hadde han banket på døren hennes. Han hadde bare gått rett inn uten å si noe, og hun følte straks et ubehag. Jane Reed fortalte at det var noe veldig skremmende med hele væremåten hans. Hun fulgte etter ham inn I huset, og før hun rakk å si noe, møtte hun blikket hans. Han begynte å si noe, men hun klarte ikke å få med seg hva det var. Blikket hans, ansiktsuttrykket hans og stemmen hans skremte henne så til de grader at hun følte seg så truet at hun løp ut av huset. Hun ble stående utenfor hjemmet sitt I 2 timer, før en nabo kom forbi og fikk overtalt McInnes til å forlate huset. Jane valgte å ikke rapportere dette videre til politiet, men en venn hun fortrodde seg til kunne fortelle at hun var livredd etter hendelsen. Jane hadde visstnok hatt sine grunner til å ikke melde dette videre, men fra den dagen var hun helt sikker på at McInnes var den beryktede seriemorderen Bible John. Kan McInnes sin oppvekst ha ført til at han til slutt bikka over kanten og ikke klarte å holde følelsen sin tilbake? Kan det ha vært flere menneskelige faktorer som påvirket han til å bli en beryktet seriemorder? At ekteskapet gikk I oppløsning, at han gikk imot alt det sekten han vokste opp I sto for, følelsen av hele tiden svikte hans svært dominerende mor ved å drikke, røyke, gamble og danse, og rett og slett egen skyldfølelse av å ikke klare å være den han var ment å være, kan ha bidratt til at han rett og slett mistet grepet om virkeligheten. Landsbyboerne I Lanarkshire kunne fortelle om at McInnes hadde forsøkt å ta sitt eget liv minst tre ganger. I 1980 kom han som vanlig inn på The Old Ship Inn og bestilte den vanlige drikken sin, halvt øl, halvt whisky. Margaret, kvinnen som jobbet I barn denne kvelden, kunne fortelle at han drakk mer enn normalt, og han så direkte deprimert ut, og han snakket mye mindre enn han ellers pleide. Etter å ha gjort opp for seg, gikk han tilbake til moren sitt hjem. Her gikk han opp på loftet, fant frem en kniv, satt seg rolig til rette og skar over pulsåren sin I armen. John Irwin McInnes døde 41 år gammel. Det flere ting som kan tyde på at McInnes faktisk var Bible John. Foruten om det jeg allerede har fortalt om hans religiøse oppvekst, vane for å sitere Bibelen, at han kledde seg pertentlig og pent, og at han frekventerte Barrowlands selv om det stred imot alt han hadde blitt oppdratt til å være, det noen detaljer som gjør at han skiller seg ut. En av disse detaljene slipset. Jeannie fortalte nemlig at slipset han hadde hatt på seg var mørkt med røde striper, akkurat som regimentsslipset til McInnes. I tillegg hadde han hele tiden hatt en slags pin på jakkeslaget, noe som kan ha vært en regimentsnål. Kortet han viste til Helen kan enten ha vært kort fra møbelfirmaet han jobbet for, selv om det virker noe mer usannsynlig at dette var noe han ville imponert henne med. Mer sannsynlig det at han viste frem ID-kortet sitt fra militæret. Det ville vært en type identifikasjon Helen kjente til og stolte på, med tanke på at ektemannen hennes også var I militæret. Holdningen hans virket nærmest militærpreget ifølge vitner, noe som stemmer bra med at McInnes tjenestegjorde I Scots Guards. En annen detalj var hvor han gikk av bussen. Han hadde en tante som bodde rett I nærheten av der han gikk av. Han var slående lik fantomtegningene, noe dere selv kan få se på bildene jeg skal legge ut I sosiale medier på Facebook og Instagram tilknyttet denne episoden. Levningene til McInnes ble gravd opp for å testes mot DNA-et som ble funnet på strømpene til Helen, men dessverre var levningene såpass forråtnet at man ikke kunne konkludere noe ut av resultatene. Til tross for dette var myndighetene raske med å selv konkludere med at McInnes kunne avskrives som mistenkt I Bible John-saken, da de mente at det ikke fantes noe kobling til Helen Puttock. Hvem tror dere Bible John var? Fordel det gjerne på Facebook- og Instagram-sidene til Uløste Mysterier, og legg gjerne igjen en kommentar på Spotify eller der hvor du hører på podcasten om hva dere synes om denne episoden. Alle kommentarer settes stor pris på. Det kan vise seg å bli vanskelig å finne ut hvem som drepte Patricia Docker, Jemima McDonald og Helen Puttock. Tiden kan som kjent lege mange sår, men den kan også fjerne mange spor. Kanskje visste politiet I Glasgow hvem det var allerede rett etter det siste drapet, og valgte å holde det skjult for å redde ansiktet til en av deres egne betrodde menn. Eller kanskje fantes det virkelig ingen reelle beviser for hvem det var som sto bak. Kanskje fortsatte Bible John sin drapsorgie lenge etter 1969 uten at noen greide å koble flere saker til seriemorderne fra Glasgow, rett og slett fordi han lærte, tilpasset seg og ble flinkere til å unnvike loven og pressens overvåkende syn. Hvorvidt vi noensinne får et svar på hvem dette var, usikkert, og inntil videre forblir Bible Johns faktiske identitet et uløst mysterium. Takk for at jeg har lyttet. Vi høres!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.